Економіка – все просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітання всім на радіо НВ, багаті та щасливі. У нас сьогодні дещо незвичний ефір. Зараз поясню, чому. Перше, почнемо з найменшого. У нас сьогодні нова локація. Радує те, що вона тимчасова. Але це можуть бачити лише глядачі Ютуба. Решта можуть слухати на радіо. А по-друге, в нас сьогодні є гість. Це вперше, коли в нас є третій гість, тому що зазвичай ми вдвох. Оскільки ми сьогодні говоримо про приватизацію, дуже очевидно, що ми запросили голову фонду державного майна України Дмитра Синиченка. Вітаю вас в студії. І традиційно з нами Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital.
Так, вітаю. Всім привіт. І ми говоримо з Дмитром, зараз будемо говорити про приватизацію, тому що цей тиждень в нас супер тиждень великої приватизації, де от в нас з 2005 року не було жодної великої приватизації де-факто, да? А цього тижня має статися дві відразу. І тому, звісно, що пройти ми не могли. Перше, ми будемо зараз говорити про завод «Більшовик». Почнемо, як найвеличніша велична приватизація, «Більшовик» підходить, назва така спеціальна. Але чому з 2005 року, після продажу «Криворіжсталі», в нас не було великої приватизації, тобто продажу великих об'єктів? І це, як на мене, зрада, тому що приватизація – це дуже важлива реформа.
До речі, тодішній голова фонду держмайна досі пишається цим.
Так, всі пишаються цим.
Так, ми всі пишаємося цим.
Чому майже 16 років не було великої приватизації?
Так, дякую за запрошення в студію, радий бути з вами, радий, що слухачів цікавить ця тематика, тому що саме слово приватизація в Україні, воно вже має такий негативний контекст, тому що в основному українці пам'ятають таку ваучерну приватизацію, потім так звану олігархічну приватизацію, коли дуже багато бралося за обіцянки в подальшому інвестувати. І остання така велика приватизація, насправді, це 2005 рік, «Криворіжсталь», велике шоу, більше ніж 4 мільярди гривень.
З другого разу.
Вибачте, інші були параметри. Зараз ми поки що мільярдами гривень, але сподіваюся, що до доларів теж дійдемо, щоб всі були багаті і щасливі. Правильно, як називається ваша передача. Чому не відбувалося, чому зрада? Погоджуюсь, що зрада. Тому що Україна ще має за велику кількість державних підприємств, не перейшла повноцінно із стану такого Радянського Союзу в стан ринкової економіки, де держава повинна бути сильним, розумним, компактним стратегом і регулятором, і регулювати економіку. А в Радянському Союзі вони все ж таки всім володіли. В Польщі було 8600 державних підприємств до приватизації. Польща визначила, що вони залишають 60 так званих стратегічних, а решта підприємств була приватизована. Так от, в Україні до сих пір, незважаючи на багато хвиль приватизації, у нас ще налічується 3600 державних підприємств. Чому вони не активно виставляють на приватизацію? Давайте згадаємо, що знають про Україну, на жаль, в світі, які ключові характеристики згадуються при слові «Україна». Це що, футбол, Шевченка, Кличко, Чорнобиль і, на жаль,
Корупція і відсутність верховенства права.
Да, корупція, да.
А вона, я думала, зараз буде красиві дівчата і борщ, але це банально.
Це банально і неправда. Приватизація, я вважаю, що це найкращі ліки від корупції, але для того, щоб ці ліки лікувати, треба, щоб пацієнт бажав. Тому для приватизації дуже важлива політична воля. Тому що фонд держмайна – це орган, який реалізує державну політику. Да? Політична воля – це президент України, це Верховна Рада України, це уряд, які приймають рішення приватизувати цей об'єкт чи не приватизувати. Так от, з 2005 року, в принципі, було декілька спроб щось приватизувати, але не виходило. Я думаю, що основна проблема – це наявність чи відсутність політичної волі. Тому що приватизовуючи якийсь державний актив, якому зазвичай багато корупції, ти просто позбавляєш чиновників, там, різних інтересантів, джерела корупції. І я вірю щиро також, що це дуже важлива реформа приватизації, тому що чим менше державних підприємств, тим менше можливості робити на цих державних підприємствах якісь корупції, і тим менше спокуси іти у владу для того, щоб поставити іншого чи іншого директора державного підприємства.
Добре, зараз політична воля є?
Ну, ми отримали от мене запросили головою фонду держмайна в кінці 2019 року. Наразі 2 роки прийшло. Коли мене запросили, я запитав, давайте узгодимо насправді, чи ми однаково розуміємо мету. Да, і чи ми однаково розуміємо, з чим прийдеться стикатися. Тому що широкому загалу суспільству, мабуть, якщо задати це питання, відповідь, яка основна мета приватизації, це буде отримати кошти в бюджет. А я вважаю, і в принципі світовий досвід, що це не є основна мета. Перша мета – це позбутися нестратегічних, непрофільних державних підприємств, знайти для них нових власників, щоб вони, купивши, в подальшому в них інвестували. Тобто, чому українці їдуть в Польщу в пошуку кращого життя? Тому що Польща пройшла цей шлях, виставила на аукціон нестратегічні підприємства, їх купили там за марку, за злоти, за 100, за 200 і так далі, але в подальшому ці об'єкти стали об'єктами для залучення інвестицій. Так само, мета номер один приватизації – це залучення інвестицій. Одночасно, не знаю, чи перше, друге, це найкращі ліки від корупції. Нема державного підприємства, воно приватне, звісно, нема можливості і спокуси у державних чиновників призначати директора і на закупівлях, на продажах з нього виводити гроші. Відповідно, у політиків нема бажання йти до влади тільки для того, щоб розписати шахматку в Раді і призначити директорів державних підприємств. Тоді політика очиститься, і ми не будемо ходити колом корупції от 30 років, да, коли йдуть в Раду для того, щоб розписати шахматку, призначити керівників там тих чи інших, вивести звідти кошти, купити на наступному політичному циклі білборди і рекламу, і політтехнологів, і прийти знову до влади. Позбавляючи джерело корупції, його знищуючи, ми в тому числі зможемо отримати справжню політику, коли люди йдуть у владу не тільки і настільки для того, щоб очолити кимось свої державні підприємства.
На цій оптимістичній ноті ми завершуємо першу частину і до приватизації, до власне, що відбудеться в приватизації, перейдемо в другу. Нікуди не дівайтеся, залишайтеся з нами.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітаю на радіо НВ, «Багаті та щасливі». Ми продовжуємо говорити про приватизацію. Нагадаю, Дмитро Синиченко, голова фонду державного майна, сьогодні наш гість. І ми говорили в кінці першої частини про політичну волю. В мене одразу виникло запитання, я не встигла там його поставити. Коли місяць тому 6 одразу великих обленерго зникли з приватизаційного списку, це була чия політична воля і чи ви були згодні з цим?
Ну, ми отримали це рішення 28-го серпня, що уряд повинен передати обленерго з приватизації до Міністерства енергетики. І це, звісно, політична воля, бо її відсутність. Рада нацбезпеки прийняла рішення, і уряд повинен його реалізовувати. Ми тут не маємо слова, тому ми не висловлювали і нас не питали.
Рада нацбезпеки дорівнює президент, так?
Ні, ну не обов'язково, там вже багато членів, але в принципі я не розумію логіку цього рішення, але, мабуть, ну якась логіка є, може, не всі знають.
Ну, як мені здається, вони не бажали, щоб певна група отримала контроль над цими обленерго, теоретично. Чи вони зараз бояться просто енергетичної кризи, яка дійсно підступає?
Ну, тут і питання, якого типу державу ми будуємо. Чи це держава сильний такий стратег і регулятор, чи це держава-сервіс, тоді ми повинні будувати сильні регулюючі інституції. Це комісія регулювання електроенергії, яка повинна моделювати. Це сильний антимонопольний комітет. Це справедливі податки, які мотивують їх сплачувати, не мотивують їх ухилятися або обналічувати. І, відповідно, правоохоронні органи і суди, які забезпечують, що закони треба виконувати. Оце модель тої держави, яку, я сподіваюся, ми в Україні повинні буде рано чи пізно побудувати.
Добре, про модель приватизації заводу «Більшовик». І ми зараз маємо чесно сказати тим, хто нас слухає, що все ж таки приватизація більшовика – це не приватизація заводу як такого, бо він, напевно, вже вмер, а все ще вмерло, вмерти не може. Це приватизація земельної ділянки всередині, майже всередині міста, біля метро, яка може чудово бути чудовою надком для забудовника. І, напевно, ми все ж таки очікуємо, що там будуть забудовники конкурувати між собою. Чи правда це? Чи є там справжня конкуренція? Чи пішли туди, чи прийдуть іноземні інвестори на більшовик? І чи заважають хто? Ну, багато питань. Чи заважає хтось ще приватизації більшовика, бо якщо на всіх держпідприємствах є якісь інтереси, то, напевно, що вони є і тут.
Дійсно, завод «Більшовик» – це підприємство, яке майже занепало. Історія налічує цього підприємства в 1881 році, воно було засноване, але ще в 96-му році там працювало 6 тисяч людей, наразі там обліковується 250 людей разом з охороною. Із 24 цехів, які розташовані на 33 гектарах, дійсно, майже в центрі Києва, там працює тільки два цеха. Що це за об'єкт і як ми його приватизуємо? Закон України говорить, що ми маємо, як фонд держмайна, найняти професійного радника, інвестбанкірів, таких, як ви, розумних, або ще краще, якихось аудиторів, або всіх разом, і робиться аудит.
Ви найняли КПМЖ, і вони дуже образяться, коли ви сказали, що вони аудитори.
Ну, компанії, які допомагають готувати об'єкт, це інвестиційний радник. Да? Аудиторські компанії, інвестиційні ради. І був проведений всілякий аудит, і сформована стартова ціна і приватизаційні умови. Тут же і ми приймали участь, тут приймала участь там міжвідомча комісія. Тобто, що ми сказали? Ми розуміємо, що ми не хочемо і не будемо от останні півтора роки, поки ми формуємо постприватизаційні умови, ми не перенавантажуємо інвестора якимись обов'язками, які треба виконувати все життя, годувати корови і так далі. Але ми підходимо до всього розумно і відповідально. Соціальні умови поставили. Що це таке? Це виплата заробітних плат тим працівникам, а там ще 40 мільйонів гривень єдиного соціального внеску не виплачені. Це борги, і їх треба виплатити. Друге, те підприємство, ті об'єкти, там станки, які залишилися, що щось цінне, ми створили комісію спільно з Міноборони, з Укроборонпромом і зробили аудит, які там активи мають якусь цінність. І новий власник може їх передати Укроборонпрому. Третє – це зберегти те виробництво, яке є, і там є філії, да? Не надовго, але на 3 роки. Я думаю, що якщо це виробництво, яке залишилося в цих двох цехах, воно конкурентне, спроможне, то його обов'язково збережуть і надалі, або передадуть якомусь іншому інвестору.
Тобто, я правильно розумію, його можна зберегти, але не на території зараз більшовика, можна винести.
Да, є Жашків, є ще філія, не філія, вибачте, там більше, ну, Жашків – це виробництво. Виробнича площадка. Да? Основний майданчик – це дійсно в центрі Києва, а ну, всі європейські столиці проходили цю історію, і наразі в Києві 7% центральної частини зайнято промисловими зонами, це ненормально, окрім забруднення, це ну, такий бомжатники і хаос. Але краще прозора приватизація, ніж схематози по спільній діяльності, як ви бачите, по всьому Києву свічки будуються, чи на території навчальних закладів, чи на території якихось державних підприємств за незрозумілими договорами спільної діяльності, де не люди, не народ України нічого не отримає, і інвестор вимушений йти на якісь схематози. Ми кажемо чесно, оце умови, стартова ціна 1 400 000 000 гривень, хто туди прийде і чи будуть іноземні інвестори, ми зможемо подивитися тільки в день аукціону, тому що ця інформація не розголошується якраз з метою забезпечення конкурентності.
А дивіться, була ідея, що міська влада хоче один із цехів купити, тому що він дуже зручно розташований, так, щоб добудувати Шулявський шляхопровід. Чи домовилися ви про щось із столичною владою?
От сотий раз відповідаю на це питання. Сподіваюся, що ви і ваша аудиторія точно зрозуміє. Була ідея, що ви і міська влада, да, не ми і не міська влада, а два підприємство, комунальне підприємство міста Києва, яке хоче отримати цей об'єкт для того, щоб завершити розв'язку. І друга сторона – це акціонерне товариство, перший київський машинобудівельний завод, більшовик. Тобто не фонд, ні Діма Сніченка, ні президент, ніхто цим корпусом не розпоряджається. Так само ми півтора роки назад пояснили київській владі, що вони повинні зробити по закону. І вони навіть дещо зробили, першу частину. Вони найняли оцінщика, який оцінив цей корпус сам, оцінщик, найнятий київською владою, в 240 мільйонів гривень, і вони мали весь цей час можливість викупити його в рамках закону викупу об'єктів для суспільних нужд. Так само, як, наприклад, викупалися будиночки там на Русановських садах, коли будується міст. Тобто не може Діма Сніченка чи директор заводу взяти і актив підприємства, акціонерного товариства, і перемістити його на баланс якогось комунального підприємства. Ми все пояснили, ми підтвердили цю ціну, дали рецензію, яку сформував оцінщик, нанятий Києвом, але вони не викупили це. Тому, якщо аукціон відбудеться, ми сподіваємося, відбудеться, вони будуть далі свої відносини і викуповувати це у приватного власника.
Так, зараз ми мусимо ставити три крапки. Друга частина підійшла до завершення, дочекайтесь продовження згодом.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на Радіо НВ.
Ми повернулися. Радіо НВ «Багаті та щасливі». Продовжуємо говорити про приватизацію. Ми завершили на темі приватизація більшовика або вже київського першого машинобудівного, правильніше, так? Перш ніж, дивіться, ми говоримо про те, що, скоріш за все, це буде забудова житлова, можливо, да, або офісна, неважливо. Для цього треба змінити цільове призначення землі, чи не так?
Ну, по-перше, ми не можемо стверджувати, що це буде. Ми продаємо цей об'єкт, продається 100% акцій. Далі ми наклали умови, і в рамках цих умов інвестор буде визначати, чи йому розбудовувати там новий завод, чи робити так званий комплексний розвиток території, де буде, може бути комплексна, як зараз мікрорайони сучасні будують, і школи, дитячі садки і так далі. Але людям соціальні умови треба забезпечити, те виробництво, яке має цінність, треба зберегти. Ще Сергій запитував питання, хто заважає.
Ну так, я просто насправді це ми бачили тітушок, які приходять до вас в офіс і протестують проти приватизації більшовика, і цих тітушок трошки більше, здається, чим працівників цього заводу зараз є. Тому в мене питання, воно таке подвійне, хто заважає і чи не тому, що хтось заважає, досить обмежене було коло покупців. Чому я кажу? Тому що вийшла стаття пана власника Кадера, одеського забудовника, який каже, що він не буде приймати участь в «Київпості», це його газета, він там каже, що не буде приймати участь через те, що от ті є якісь темні олігархи, які заважають і які зараз паразитують на більшовику.
Ну, така собі свобода слова. Можна купити газету і там щось писати?
Ну, це як варіант, да. На варіант. Можна прийти
плюралізм.
І просто
да,
говорити.
Добре. Да. Дивіться, в кожному державному об'єкті є свої так звані poison pills, це отруєні пігулки. Це за старою звичкою, так звані там інтересанти, вони запускають в об'єкти приватизацію якісь отруєні пігулки, чи то створення кредиторської заборгованості штучної, чи то якісь судові справи, для того, щоб або занизити вартість цього об'єкту, або для того, щоб мати якесь преферентне право. В більшовику заводі, так і саме, як і в багатьох інших об'єктах, за багато років, які перебували в державній власності, створилася ціла історія. Там боргів, шелков і так далі, і так далі. Ще там банк «Київ», який колись впав, мав борги, які скупили певні підприємці. На основі цих боргів через виконавчу службу в районі Черкаської області за одну ніч через ці там намагалися чудити 4 корпуса чи 5. І фонд держмайна якраз півтора роки судився, і ми виграли верховні суди. І Верховний суд не має зворотньої сили. Є рішення, що це відчуження цих активів в процесі приватизації було незаконне. От. І, в принципі, от ці тітушки, чи не тітушки, а як вони себе називають, протестувальники, да, вони намагаються створювати загрозу чи лякати інвесторів, казати, от тут начебто трудовий колектив бастує, а от тут у нас судові справи, ми всі виграли, не йдіть, бо це все наше. Да? Це такі старі, на жаль,
ну, тобто вони намагаються збити ціну. Я правильно розумію, що...
Збити ціну і відлякати інших інвесторів.
Так, я правильно розумію, що автори цього сценарія будуть на аукціоні і будуть намагатися купити просто за меншою ціною.
Ну, ми не знаємо достеменно, чи будуть, чи не будуть. Друге, там слідство веде і Національне антикорупційне бюро, і інші органи, які там розбираються, хто стоїть за цими оборудками. Наша задача, як фонду Держмайна, підготувати якісно актив до конкурентної приватизації. Що ми могли зробити? Ми максимально зробили все, вплоть до виграшу Верховного суду. Те, що ці активи не є з відведеною землею, вони не є з узгодженою концепцією, розробленим там ДПТ чи бізнес-планом. Ми цього не робимо. Ми даємо власнику певну свободу для того, щоб приймати рішення по його бізнес-плану.
І правильно я розумію, що от ці люди чи не ці люди, вони куплять в результаті цей завод. У цих людей буде зручніше, бо вони там самі у себе будуть орендувати і їм швидше вирішить проблему, і буде забудовано. Це місто буде вирішувати, що там буде. Да? Місто буде регулювати, буде там чи нове гетто там на 20 поверхів будинки, чи буде нормальний мікрорайон по сучасним стандартам. Це вже задача міста далі прослідкувати.
Відповідно, так. Я люблю відповідальність і готовий несу відповідальність за те, що ми робимо, да, але ми повинні чітко розуміти, хто в цій державі відповідальний за що. За генеральний план міста, за детальний план території, за щільність забудову, за політику транспортної інфраструктури відповідає міська влада. Ми продаємо державне підприємство на території міста. Продається акції підприємства. В цьому підприємстві є активи і пасиви. Серед активів – це будівлі, це станки, це, може, якась технологія, яка в чомусь залишилася. Да? А серед пасивів – це є борги на 500 мільйонів гривень серед, там, і так далі. Тому нема землі. Продається акції підприємства, яких є будівля. Але якщо є будівля, то, відповідно, є переважне право відвести землю. Земля там є в користуванні. І так, 33 гектари – це ласий шматок, але з урахуванням сучасного попиту, який змінюється в Києві, я не думаю, що якщо це і буде девелопмент, то це буде якесь огульне тільки житло. Да. Це точно люди вже диктують девелоперам, де вони хочуть жити. Вони голосують гривнею. І якщо це краще, якщо це буде комплексний розвиток території, як цілий мікрорайон, разом з соціальною інфраструктурою, комерційним, можливо, житлом, внутрішніми подвір'ями, необхідним коефіцієнтом паркінга, ніж по договорам спільної діяльності, там вулиця Щорса, от у нас там інститут, по-моєму, культури, да? От на території інституту культури всі свічки побудовані як? Договора спільної діяльності або в інших місцях
Києва.
Це в
рамках факультету Тік-Току, напевно, да?
Да, тому прозора і чесна приватизація – це, ми говоримо, чесно, хочете управляти, хочете інвестувати, прийдіть і купіть на конкурсі.
Щодо ціни 1,4 мільярда, так? Ви ж її визначали, виходячи з чого? В тому числі, виходячи із ціни гектара землі у центрі столиці.
Визначає ціну радник. В принципі, її навіть не фонд, не Кабмін не затверджує. Ми просто її включаємо в умови приватизаційні, тому що саме радник, який є кваліфікований, має міжнародний досвід, він визначає ту ціну, яка буде стартова. Стартова ціна, вона зазвичай повинна бути трошки нижча, ніж ринкова, для того, щоб привабити покупців. А сам аукціон відбувається тільки конкурентно, не може бути аукціон з одним учасником або заниження ціни. Тобто це множинність учасників. І ціна визначалася, виходячи із тої ринкової ситуації, з того стану цього активу. Да? Тобто, повторюся, землі нема, є право на її відведення, є борги там в обсязі 500 мільйонів гривень, стартова ціна 1,4 мільярда, це така от збалансована ціна, яка рекомендована була радником і потім затверджена комісією, в яку входили представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Київської міської адміністрації, Фонду держмайна
дуже
і так далі. Так далі.
Таких розумних людей в костюмах.
Відповідальних, які відповідальних. Ставлять, в принципі, потім свої підписи і відповідають за це.
Ми зараз знову перериваємося на невелику паузу, продовжимо за декілька хвилин.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Всім привіт, це «Багаті і щасливі». Ми повернулися, ми говорили якраз про багатих і щасливих, про тих людей, які претендують на завод «Більшовик», які, ми будемо сподіватися, в середу його куплять. Да, для того, що
дорого.
Дорого куплять, але принаймні точно да, будуть щасливими від цього.
А держава стане багата.
Да, держава стане багата і точно позбудеться корупційних ризиків. І от ще були нещодавно, такий приклад, це була мала приватизація. До речі ж, мала приватизація в нас аж гуде. Да, і тут треба відзначати, що велика саботується, а мала аж гуде. І от в рамках малої, але за дуже великі гроші, був проданий готель «Дніпро». А що там зараз з готелем «Дніпро»? Тому що от «Більшовик», я сподіваюся, ви продасте, бажаю вам успіху в цьому, це дійсно нам всім потрібно. А от готель «Дніпро» вже продано. Що можна винести з цього? Що там відбувається?
А коли ви мене запитаєте, що станеться з «Більшовиком», через скільки після аукціону? От скільки треба часу, щоб прийшло?
Ну там півроку пройшло.
Насправді, знову ж таки, повертаємося до чіткої зони відповідальності. Президент України вирішив, що він не готельєр, і він взяв і передав готель, який був в управління державної справи, на приватизацію. Фонд держмайна в рамках своїх повноважень зробив, ну, мені здається, шикарний процес приватизації. Тобто, тому що ми відповідальні за підготовку приватизації. А саме, ми зробили всі due diligence, технічний, юридичний, фінансовий. Залучили на аукціон 29 учасників. І зі стартової ціни на абсолютно прозорому аукціоні 80 мільйонів гривень отримали ціну в 1 мільярд 100 мільйонів гривень. І ці кошти були заплачені в бюджет. Фонд держмайна виконав свій обов'язок. І фонд держмайна зараз ще сам слідкує за виконанням нескладних, але постприватизаційних умов, які в даному випадку були легкі, щоб це залишався готель і щоб там історично зберігалася назва «Дніпро». Бо ми говоримо, що ми об'єкти продаємо, але історію не торгуємо. Тому ми поставили таку вимогу, да, що назва готелю повинна залишитися. Але
з «Більшовиком», сподіваємось, не залишимо.
З «Більшовиком» вже переіменовано. Да, це якраз символічно, що більшовизм іде в минуле. От, тому зараз цим готелем, ну, він оперує як готель. Що в ньому готується, чи реконструкція, чи якісь нові плани, треба питати інвестора. Я думаю, що це буде справедливо.
А ми знаємо, хто цей інвестор все ж таки?
Ну, ми знаємо, є компанія, яка купила, вона пройшла перевірки не тільки фонду, Служби безпеки України, зовнішньої розвідки, фінансового моніторингу. Тому що в законі України про приватизацію є справедливе положення, що ані бенефіціар з Російської Федерації, ані кошти, які з Росії направляються, не може брати участь не тільки в великій приватизації, але й в малій. Да, тобто є компанія, яка придбала на чесному відкритому аукціоні за шалені кошти, я вважаю, і сплатила їх. Мало того, там були інсинуації, що от взяли, перекредитувалися з Національного банку, комерційний, за рахунок рефінансування. За моєю інформацією, всі кредити погашені і рефінанс теж закритий. Тому я вас дуже прошу, давайте ми як розумна аудиторія, розумні і компетентні люди, задавати ті питання тим, хто на них може компетентно відповісти. Бо я можу щось фантазувати, да, що у них там не виходить домовитися з київською владою, отримати там якусь висотність. Але це будуть просто фантазії. Ми в межах свого підготовки до приватизації, вважаю, зробили цю приватизацію на 12 з 12.
Так, перейдемо до ще
дякую.
Одного.
Дякую, і себе похвалив.
Так. Об'єднана гірничо-хімічна компанія, складне. Я думаю, що насамперед треба пояснити людям, що це, так, коли це два ключових активних родовища. Вона має ільменіту, рутилу, які є конструкторами для виготовлення титану. Що зроблять з титаном, вже якось самі з'ясуйте. Отож, ми, виходить, що у випадку з «Більшовиком» ми продаємо землю, здебільшого, по суті, то тут ми продаємо надра.
Ой, ну ви ж такі професійні журналісти і такі інтелігентні люди. Ми не продаємо землю під «Більшовиком», ми продаємо акції підприємства.
Ну, по суті.
А, ну, по суті, ну, так. Та. Але от реально це акції підприємства, де є і філії, і в Одесі, і на Трухановому острові. Та де. Що продається в об'єднаній гірничій хімічній компанії? Це право на видобуток. І побудовані активи. Це гірничо-збагачений комбінат. Такі компанії, як ОГХК, ну, видобуваючі, вони є в усьому світі. Україна видобуває 4%, ну, тих титанових руд і ільменітів. Ці компанії в усіх країнах приватні, А держава, знову ж таки, займається своєю державною справою. Вона видає ліцензії на видобуток на певну кількість років і на певний обсяг. Вона слідкує за тим, щоб реалізовувалися і дотримувалися екологічні умови. Вона отримує податки від таких компаній, і в виключних випадках вона може встановити, наприклад, квоти на експорт. От якщо ми вирішимо побудувати свій український літак, як каже, до 2025 року, то треба буде використати 5 тисяч тонн титану. А це підприємство видобуває руди на 20 тисяч на рік. Тобто нам треба буде або купити, або тому володіти цими підприємствами нелогічно, неправильно. Ніхто в світі ним не володіє. Але регулювати треба видобуток, рента, податки, екологія.
У нас залишається досить мало часу. От перший аукціон ОККХ, він зірвався, тому що не було попиту. Ну, не дійшли, як сказав фонд держмайна, не дійшли, не встигли завершити певну документальну роботу потенційні покупці. Чи є шанси, що зараз прийдуть хтось, кого ми будемо бачити, от просто щоб повторити успіх Криворіжсталі, потрібно ж не тільки гроші, але й ім'я. От ім'я покупця, для того, щоб це дало сигнал. Чи є зараз шанси, що чи ОГКХ, чи наступні кілька інших підприємств будуть продані саме таким покупцям?
Це дуже важливе питання. Це якраз питання, чи є інвестиційний клімат. Да? Тому що, якщо ми говоримо про завод «Більшовик», це може мікс там локальних і міжнародних гравців або локальних гравців, то ми дійсно активно працюємо над тим, щоб залучити в ОГХК системних міжнародних гравців. Ми разом з радником, тут BDO Corporate Finance, Baker McKinsey і інші там репутабельні компанії, ми зробили пітчинг достатньо прицільний разом з Міністерством закордонних справ, зробили таку економічну дипломатію. Ми сконтактували більше ніж 100 світових компаній директ-мейлом в Австралії, в Японії, Сполучених Штатах, в Європі, розкрили їм всю інформацію, і з них 19 підписали договори про нерозголошення, витратили десятки тисяч доларів, кожен більше 100 тисяч доларів компанія витратила для того, щоб пройти due diligence і аналіз цієї компанії. І далі на перший аукціон подали тільки три інвестора, і двоє з них не були допущені до цього. Да. Наступний аукціон перенесли на 2 місяці. Насправді, для прийняття рішень міжнародними інвестиційними компаніями, там Ріо Тінто, Люка і подібними, їм треба більше, ніж 2 місяці. Але закон України, який не такий ж поганий, але прийнятий був у 2018 році, говорить, що маркетинговий час не може бути більше, ніж 2 місяці. Ми дуже сподіваємося, що компанії в цей час встигнуть, і робимо все для цього.
Ще одне запитання, коротко, якщо можна. Чи вбачаєте ви ризик у тому, що ОГХК цієї компанії зацікавиться, наприклад, якісь промислово-фінансові групи, яким це треба? Ми знаємо, що є Кримський Титан, завод, якому конче необхідні ці компоненти, які видобуваються.
Чи буде вдала приватизація, якщо її купить, якщо завод купить Фірташ, наприклад?
Хотіла сказати, арештант Відня відомий,
закон України, який забороняє приймати участь тим, хто російський капітал, або, наприклад, якщо це в санкційний список, да? Але є ж і наші спецслужби, та фонд держмайна, ми організатор аукціону, да? Але допуск чи не допуск, ми надсилаємо інформацію всім, хто повинен забезпечувати безпеку, оборону і так далі держави.
Добре, сподіваємося, що цей фільтр зараз спрацює, і бажаємо успіху в приватизації «Більшовика». Вже дуже давно не було нормальної приватизації, тому я сподіваюся, що все вийде всередину.
Let's do it together.
Але запитань у нас два залишилось ще багато, тому чекаємо в гості знову.
Заходьте в гості, готові до вас приходити, раді з вами бути.
Дякуємо, слухачі, глядачі, хто дивився, слухав за увагу. Зустрінемось за тиждень.
Багаті та щасливі на радіо.